9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pred sutrašnju osmu rundu pregovora Beograda i Prištine, državni vrh ponovo zaseda. Od danas jeftiniji jaja, ulje i kućna hemija, umjesto popusta za plaćanje struje i gasa, socijalne energetske karte. Na snagu stupa novi zakon o javnim nabavkama. U lančanom sudaru u Sjedinjenim američkim državama troje mrtvih, 25 povređenih. Počeo upis prvaka, ove godine skoro 1000 prvačića manje. U Beogradu i Novom Sadu 2, Kragujevcu 3, Nišu 11 stepeni. To je ujedno i najtopliji grad u ovom trenutku. U Srbiji danas oblačno i hladnije, najviša dnevna temperatura od 8 na severu do 19 stepeni na jugu zemlje.
Današnji dan donosi mnoge novine koje bi trebalo da olakšaju život građanima i one nisu prvoaprilska šala. Posle mnogobrojnih poskupljenja od početka godine, 1. april dakle konačno donosi pojeftinjenja. Proizvodi iz takozvane socijalne korpe kao što su ulje, jaja, mleko, kućna hemija jeftiniji su za 10-18%. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da će im te olakšice svakako pomoći.
Očekujem da mi olakša život, da mogu možda kvalitetnije da se hranim.
Mnogo ima još sitnice koje prate to, ne može to da bude samo jedna, dve, tri namirnice pa da vam pomogne nešto značajnije, ali sigurno će nekom i da pomogne.
Svakako bi trebalo biti značajna ušteda, ne bi bilo u redu ako bi to bio samo marketinški trik.
Ovaj ponedeljak najsiromašnijim porodicama donosi manje račune za struju i gas. Istovremeno, neki će ostati bez povlastica iako račune plaćaju na vreme. U zavisnosti od broja članova, socijalno ugrožena domaćinstva dobijaće besplatno od 120 do 250 kilovat sati struje ili 35 do 75 kubnih metara gasa. Na ove olakšice mogu da računaju oni čija su primanja manja od 13.000 dinara za domaćinstvo sa jednim članom, pa do 25.000 dinara za domaćinstva sa 4 i više članova.
A neredovne platiše već danas mogu da očekuju da će im biti isključena struja. Mnogi dužnici čekali su jučerašnji, poslednji dan, da potpišu sporazum o reprogramu duga. Tako je bilo i u Nišu.
Imam 200.000 duga na 24 meseca, jer sam na birovu, ne primam ništa, 15.000 i to je to.
Zakonska je obaveza svakog potrošača da plati ono što potroši, a što su naše mogućnosti takve da nam je nemoguće da budemo redovne platiše. Čak je i ovo veliko opterećenje, ali ako se već mora, onda je bolje naći bar neki način.
Ja tako dugujem 270.000. Kako može? Jedino trpimo glad.
350.000.
Ja ću da vidim šta ću da primim, ne znam nije. Oni mi traže 7.000, ja odakle 7.000 kad primam 8.000.
A i dalje smo u Nišu, na telefonskoj vezi je naš kolega Ozren Rašić koji razgovara sa Zoranom Radenkovićem, direktorom Direkcije za trgovinu privrednog društva Jugoistok Niš. Ozrene.
Dobro jutro iz Elektroprivrede, odnosno iz privrednog društva Jugoistok. Upravo tako, direktor za trgovinu električnom energijom je pred našim mikrofonom. Gospodine Radenkoviću, da kažemo najpre, Jugoistok pokriva veliko područje.
Jeste, tako je, znači pokrivamo ogromno područje od Kladova do Vranja i na našem Konzumu imamo ukupno oko 600.000 kupaca.
Koliko je kupaca koji nisu izmirili svoje obaveze moglo da iskoristi ovu priliku u martu?
Od ovih 600.000 kupaca, 136.000 kupaca je imalo priliku da potpiše sporazum za otplatu starog duga na rate bez kamate.
Koji je to iznos dugovanja?
Ukupan dug, znači prema Jugoistoku, je u vrednosti oko 30 milijardi dinara.
Koliko je njih iskoristilo, imate li te podatke?
Zaključno sa petkom, znači imamo podatke, ukupno je sklopljeno 13.549 sporazuma, to je blizu 10% od mogućih sporazuma, od toga 12.405 iz kategorije domaćinstva i 1.159 iz kategorije privrede.
Ko se uglavnom javljao da reprogramira dug?
Najviše su se javljali, znači, kupci sa dugom do 50.000 dinara. Znači, oni su u ovom ukupnom broju zastupljeni sa 82,64%.
A ovi ljudi koji su se prijavili da otplaćuju na rate, koliko će oni otplatiti duga?
Ukupno ukupan dug koji pokrivaju ovih 13.549 kupaca je blizu 700 miliona dinara.
Radilo se juče, radilo se u subotu, gužve su bile, ti zahtevi će biti tek naknadno obrađeni.
Tako je, znači subotom i nedeljom smo znači primili na celom Konzumu zahtev za sklapanje sporazuma koji će biti obrađeni u ovom mesecu.
A šta sa onima, sa onim potrošačima koji nisu podneli zahtev i nisu izrazili spremnost da otplaćuju dugove?
Svi ovi kupci ostali koji nisu znači se javili za sklapanje sporazuma, znači moraće biti primenjene mere za naplatu ovog tekućeg dugovanja, znači ili će biti obustave ili utuženja kupaca.
Evo, toliko iz Niša, to su te sveže informacije iz Privrednog društva Jugoistok Niš.
Zahvaljujemo se kolegi Ozrenu Rašiću. A penzioneri čija su mesečna primanja manja od 15.000 dinara dobit će treću ratu jednokratne pomoći od 4.000 dinara. Pravo na ovu pomoć imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili i van Srbije ukoliko imaju minimalnu penziju.
Za poljoprivredna gazdinstva danas ističe rok za registraciju. Novi uslovi koje je načelno propisao zakon o podsticajima među poljoprivrednicima izazvali su različite reakcije. Jedno od njih je, na primjer, da je samo u Subotici u posljednjih nekoliko nedelja zabeleženo 46 paorskih razvoda zbog novog pravilnika po kome bračni drugovi mogu registrovati samo jedno poljoprivredno gazdinstvo. Detaljnije Petar Kočić.
Još danas svako od oko 450.000 poljoprivrednih domaćinstava ima mogućnost da se izjasni da li će da bude komercijalno gazdinstvo i da se tako registruje u upravi za agrarna plaćanja, čime stiču pravo na državnu podršku. Ovo pravo prvi put imaju i druga pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Dok jedni pozdravljaju ove novine, drugi poput predsjednika udruženja poljoprivrednika Klub 105+, Vojislav Malešev, smatraju da nova pravila neće doneti željene rezultate koji bi trebalo da povećaju konkurentnost srpske poljoprivrede.
Ništa dobro nije doneto u ovoj godini zato što su promijenjene pravila igre na brzinu. Nije dobro urađeno što je zabranjeno bračnim drugovima da budu prijavljeni u trezor da registruje gazdinstvo. Smatramo da je to jedna diskriminacija i prema ženama i diskriminacija prema poljoprivrednim proizvođačima.
Sekretar Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj kaže da su sve zadruge obavile registraciju i da će prvi put ove godine imati pravo na podsticaje.
Tako da se nadamo iskreno da će ove godine ova registracija za zadruge imati konkretan i ekonomski efekat u odnosu na prethodne periode.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović ističe da je registracija gazdinstava od velike važnosti i za državu i za poljoprivredne proizvođače.
Lice koje se ne upiše u registar poljoprivrednih gazdinstava nema prava konkursa ni na jednu jedinu meru od strane Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini.
Dakle, ko zaključno sa današnjim danom ne registruje poljoprivredno gazdinstvo, neće moći po hektaru da dobije 6.000 dinara gotovog novca i još toliko putem subvencije za dizel gorivo, a ostaće i bez mogućnosti da konkuriše za druge vidove podrške, zašta je u ovogodišnjem budžetu predviđeno ukupno 36 milijardi dinara.
1. april donosi novine i za preduzeća. Počinju da važe novi zakon o javnim nabavkama i zakon o rokovima plaćanja. Ove izmene trebalo bi da smanje nelikvidnost privrede i spreče poremećaje na tržištu. Plaćanja javnog sektora, to jest država, privredi ograničena su na 45, a međusobna plaćanja kompanija na 60 dana. Država, kao najveći dužnik, trebalo bi prvo da izmiri svoje obaveze, smatra Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
I mi ne možemo očekivati da privatna preduzeća kojima se duguju milioni počnu da poštuju taj zakon ukoliko sama nemaju sredstva. Znači, država mora načini napor da izmiri dugove prema privredi, pa tek onda može da se očekuje kad se ta dodatna likvidnost upumpa u privredu da i preduzeća poštuju ove rokove.
Osim u slučaju zdravstva i putarske privrede, država nema ni procenu o tome koliko je dugova nagomilala. Za odgovorna lica u firmama i državnim institucijama koje ne plaćaju svoje potraživanja na vreme, predviđeni su prekršajni postupci i novčane kazne. Na naplatu dugova u našoj zemlji trenutno se čeka oko 130 dana, a od novog zakona se očekuje da taj rok barem prepolovi.
Mnogo se očekuje i od novog zakona o javnim nabavkama. Srbija u javnim nabavkama zbog korupcije godišnje izgubi oko 750 miliona evra. Sada će sve te nepravilnosti biti sankcionisane. Uprava za javne nabavke moći će da pokreće prekršajne postupke, najavio je direktor uprave Predrag Jovanović.
Uprava će proveravati planove javnih nabavki i moći će, pošto već ima ovlašćenje da dobija zaključene ugovore, da posmatra da li je došlo do odstupanja između onog što je planirano i onog što je realizovano. Tu gde dođe do odstupanja, mi ćemo naravno vršiti proveru zbog čega je došlo do tih odstupanja. Također smo dobili ovlašćenja da možemo da pokrećemo prekršajne postupke. I ono što je jako dobro, što će prvostepeni prekršajni organ biti Komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki, tako da će ona moći brzo i kompetentno da rešava u prvom stepenu.
Ivan Ninić sa sajta Pištaljka ne očekuje radikalne promene.
Ljudi koji su do sada učestvovali u javnim nabavkama, oni su odlično razradili mehanizam korupcije i mislim da ovaj novi zakon to neće sprečiti, naravno u segmentu hitnih javnih nabavki, gde dolazimo do sužavanja konkurencije i do eliminacije određenih firmi i određenih ponuđača.
Novi zakon o javnim nabavkama predviđa i kazne od 80.000 do 1,5 miliona dinara. Uređenje te oblasti važno je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Upitnik Evropske komisije posvećuje čak 26 pitanja.
Ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Pred sutrašnju osmu rundu pregovora Beograda i Prištine, državni vrh ponovo se sastaje. Očekuje se i odluka o tome da li će i potpredsednik vlade Aleksandar Vučić sutra zajedno sa Ivicom Dačićem otputovati u Brisel. Diplomatska borba još traje, a najtežih 11 dana koje je prošle nedelje najavio vicepremijer Vučić bliže se kraju. Posle ponude Evropske unije koju je Srbija odbila, neizvesno je da li je dogovor na pomolu i da li će sutra biti poslednja odlučujuća runda pregovora. Novih predloga nema za sada. Sve se vrti oko toga što je već davno u svom planu ponudio Marti Ahtisaari. Vlada ipak očekuje da će u Briselu sutra dobiti konkretniji predlog, smatra šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.
Delegacija Srbije u Brisel putuje da bi postigla dogovor. Delegacija Srbije hoće rešenje koje neće biti promašaj, koje neće biti izvor nekih novih problema, već rešenje koje će omogućiti nekakav dugoročni trajni mir. Ja očekujem da taj papir koji bi sutra trebalo bude ponuđen, bude drugačiji od onog koji je nuđen u ranijim prilikama. Očekujem da se postigne dogovor koji će omogućiti srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji da sama odlučuje o svojoj sudbini. Ne isključujem čak ni mogućnost da sutra se ne postigne dogovor. Ukoliko se ne postigne dogovor, naći se neki novi modaliteti nastavka dijaloga, ali u svakom slučaju dijalog mora da bude nastavljen. Ukoliko propadne, da tako kažem, kako deo evropske štampe govori da postoje velike mogućnosti da dijalog propadne, mislim da će to biti loš znak, odnosno da će to biti neuspeh Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji su pokrovitelji ovog dijaloga.
Iako je situacija teška, ne očekuje se bilo kakva nestabilnost u zemlji posle sutrašnje osme runde pregovora o Kosovu, niti paljenje ambasada, izjavio je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. On upozorava da prištinska strana stalno pokušava da stvori dozu nesigurnosti na terenu, ali da naše vlasti apeluju na međunarodnu zajednicu da obezbedi Srbima na Kosmetu da se osjećaju sigurno.
9:13. Južna Koreja će uzvratiti ako Severna Koreja napadne njenu teritoriju, upozorio je zvanični Seul. Pjongjang je ranije saopštio da je u ratnom stanju sa južnim susedom. Tenzije na Korejskom poluostrvu stalno rastu, otkako je Savet bezbednosti pooštrio sankcije protiv Severne Koreje posle njene treće nuklearne probe. Pregled vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Dva kineska vojna pilota poginuli su u padu borbenog aviona tipa Suhoi 27 kod grada Rongcheng na istoku Kine, prenosi Xinhua. Nesreća se dogodila juče popodne tokom misije obuke pilota. Uzroci nesreće se ispituju. Najmanje troje ljudi je poginulo, a više od 20 povređeno u sudaru 95 vozila na međudržavnom autoputu u blizini granice Virginije i Severne Karoline, saopštila je američka policija. Prvi udes se desio u planinskom delu autoputa da bi po gustoj magli usledio lančani sudar. Iz Amerike i Vezda se strahuje da su tri osobe poginule kada se srušio helikopter državne konjice na Aljasci. Letelica se srušila u subotu uveče, ali je tek u nedelju pronađena olupina. Do sada nije pronađen niko od ljudi koji su se nalazili u helikopteru. Iako se strahuje da su poginuli, njihova smrt nije potvrđena, saopštila je policija.
U vestima u 9 Radio Beograda 1 vraćamo se domaćim temama. Sedmogodišnja devojčica koja je teško povređena kada se slomio ringišpil u Soko Banji operisana je i nije životno ugrožena. U nesreći je povređeno 9 đaka prvaka osnovne škole Nada Popović iz Kruševca, koji su bili na rekreativnoj nastavi. Ringišpil nije imao dozvolu za rad, zbog čega je uhapšena vlasnica i radnik u zabavnom parku. U Kragujevcu je uhapšen 20-godišnji Darko R., za koga se sumnja da je pre 3 dana bejsbol palicom pretukao maturanta Stefana J. i naneo mu teške telesne povrede opasne po život. Povređeni mladić je i dalje na odeljenju intenzivne nege, vitalne funkcije su mu stabilne, ali je zbog ozbiljnih povreda glave životno ugrožen. Polaganjem venaca i paljenjem sveća u Novom Sadu bit će obeležena godišnjica požara u diskoteci Kontrast, u kojem je u ranim jutarnjim satima poginulo 6 mladih ljudi. Suđenje za požar u Kontrastu u Višem sudu u Novom Sadu počelo je krajem januara, a optužnica tereti vlasnika lokala, zakupce diskoteke i električara koji je bio angažovan na održavanju objekta.
9:15, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o prvačićima. Mališani starosti od 6,5 do 7,5 godina od danas se dakle upisuju u osnovnu školu. U školske klupe trebalo bi da sedne oko 70.400 prvaka, što je za skoro 1000 manje nego prošle godine. U osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradu je i naša Nenad Selaković. Nenade, da li su se prvačići već pojavili?
U osnovnoj školi Drinka Pavlović nema gužve jer je napravljen raspored upisa prvaka. Naime, roditelji su još tokom februara telefonom zakazivali upis, a potom je škola napravila raspored i sada po tom rasporedu se evo danas odvija upis. Da dodam samo da se ovde upis vrši kod psihologa i pedagoga koji razgovaraju sa budućim prvacima i oni će napraviti procene o njihovih sposobnosti i želje i na osnovu toga će se formirati odeljenja. Trenutno je na upis na devojčica iz vrtića Nada Purić. Ona je pre ulaska u kancelariju psihologa detaljno prostudirala sve crteže, naročito je pažnju privukao akvarijum sa ribicama. Kaže da se raduje polasku u prvi razred, ali je zabrinuta jer će danas kasniti u vrtić.
Hvala, bio je to naš Nenad Selaković koji se javio iz osnovne škole Drinka Pavlović. A upis u školu je veliki dan i za dete i za roditelje. Kaže za naš program Snežana Knežević, direktorka ogledne škole Vladislav Ribnikar.
Ne bi roditeljima govorila nemojte biti u panici jer to je prosto nešto čega svi jesmo svesni da ne treba da bude, ali to je iracionalno, nad tim niko nema kontrolu i ta panika može da donese i nešto dobro. To jeste jedan važan trenutak u dečjem životu, to jeste savršavanje jednog razvojnog procesa i ulazak u jedan novi razvojni proces. Meni je važno da deca nisu u panici, a čini mi se da nisu. Pratite svoju decu, osluškujte, treba imati poverenje u njih, znaju oni i te kako šta i kako im prija.
Za upis u prvi razred, osim potvrde o pohađanju predškolskog, roditelji treba da dostave izvod iz matične knjige rođenih i lekarsko uverenje. Mališane ne treba pre vremena učiti da pišu i čitaju, smatra učiteljica Lucija Roganović.
Ono što mogu da urade za ovo vreme, da im pomognu da se što više osamostale, da stvari koje dete tog uzrasta može samo da radi, da mu dozvole da to samo radi, kao što je oblačenje, presvlačenje, kao što je brisanje nosa, kao što je vezivanje pertli, zakopčavanje dugmića, znači neke životne veštine koje će detetu mnogo olakšati boravak u sredini u kojoj je jedno od 25-30 učenika i bit će mu lakše ako je osposobljeno da te neke životne stvari uradi sam.
Deca iz posebno osetljivih društvenih grupa, pre svega iz romske populacije, mogu da se upišu do samog početka školske godine, dakle u septembru, i to bez potpune dokumentacije. Još da kažemo da je kazna za roditelje ili staratelje za neupisivanje deteta u školu od 5.000 do 25.000 dinara.
A u vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, pratili smo drugi Masters ove sezone. Nažalost, Novak je ispao u ranoj fazi, nije bilo ni Nadala ni Federera, samim tim Britanac iskoristio šansu.
Upravo tako, Andy Murray osvojio titulu u Miami. On je u finalu posle preokreta se ladao Španca Ferrera sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4, 7-6. Murray je zabeležio 19. pobedu ove sezone i osvojio ukupno 26. titulu u karijeri. Od danas je od Švajcarca Federera preuzeti drugo mesto na svetskoj rang listi. Posle Miami je Indian Wellsa, teniska predstavnica Amerike, postaće gradić Boise, gde će se u četvrtfinalu Davis Cupa od 5. do 7. aprila sastati Sjedinjene države i Srbija. Najbolji teniser planete, naš Novak Đoković, će stiga u Boise, gde će predvoditi tim koji čine još Viktor Trojicki, Nenad Zimonjić, Ilija Bzoljac i selektor Bogdan Obradović. Njime će se suprotstaviti domaćin u sastavu John Isner, Sam Querrey, braća Bobby, Mike, Brian. Fudbaleri Hajduka i Skule i Partizana odigrali su nerešeno 1-1 u posljednjoj utakmici 20. kola Super Lige. Aktualni šampion sad ima 50 bodova, 9 više od Crvene zvezde koja je pobedila Radnička iz Kragujevca sa 2-0, već preko sutra novo 21. kolo. I na kraju naši rukometaši su u Austriji uoči kvalifikacijne utakmice za prvenstvo Europe sa domaćinom koje je na programu preko sutra od 20.15, revanš 7. aprila u Zrenjaninu.
Bio je to Dejan Nikolić, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od 11 do 12 časova vaših 55 minuta. Vi o, vi na, vi i Radio Beograd 1. I o, u, na. Birajte predlog koji vam najbolje stoji uz nas ili dajte predlog da još bolje pristajemo jedni drugima. I ovog prvog ponedeljka u mesecu kontakt program i vaš verni slušalac Elizabeta Arsenović.
U Novom Sadu 2, u Beogradu i u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu čak 13 stepeni. Danas oblačno, kišovito, sa velikim temperaturnim razlikama. Najviša će se kretati od 8 stepeni na severu do čak 19 na jugu zemlje.
Danas je dakle 1. april, dan šale, obeležava se širom sveta. U mnogim društvima ljudi koriste 1. april da se zabave, zasmiju svoje prijatelje ili ih nasamare uz potom neizbežno april ili lili. Istorijat zbijanja šala baš 1. aprila nije sasvim poznat. Mnogi su skloni tumačenjima da se ovaj svojevrsni narodni praznik pojavio krajem srednjeg veka u Evropi kao dan svih luda, a postoje mišljenja i da koreni tog praznika dosežu i do starog Rima. Mi ovaj prvoaprilsko izdanje Vesti u 9 završavamo. Pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. U 9:30 podsjetit ćemo se ljudi događaja koji su kroz istoriju obeležili 1. april, a 10 minuta kasnije zajedno listamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Prijetno!